Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personāla mēgu sagrūvumu gadījumā RESCO, LI 213. Punkts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personāla mēgu sagrūvumu gadījumā RESCO, LI 213. Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020. Gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociāli-ekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un turismam. Vairāk par programmu www.latlite.eu projekta mērķis ir 4 valsts pārvaldes institūciju efektivitātes uzlabošana pārrobežu reģionā Utenas un Daugavpils, spēcinot kapacitāti un uzlabojot sadarbību starp partneru institūcijām, kā arī informējot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās. Projekta realizācijas laiks 2017. gada 1. aprīlis līdz 2019. gada 31. marts, 24 mēneši. Projekta budžets 556,970 € un budžeta daļa 145,000 €. ERS līdz finansējums 123,250 € sadarbības partneri neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Vadošais partneris Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde, Utenas primārās veselības aprūpes centrs, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Projekta aktivitātes 1. Dalība 2 dienu praktiskajās mācībās 2. Specializēta glābšanas autobusa ar aprīkojumu iegāde 3. Organizācija un dalība teorētiskajās apmācībās, komunikācija ar sabiedrību 4, informatīvu un pamācošu materiālu izveide un realizācija 25. Daugavpils bērnu dārzos preses relīzes projekta RESCO dalībnieki izglīto bērnu dārzu audzēkņus un pedagogus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Stiprinās Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbību un efektivitāti darbam ārkārtas situācijās. Situācijās pierobežā 2017. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Daugavpilī notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visu iesaistīto dienestu vadības un reģionālo struktūru vienību pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitātēm, kas ir jāveic projekta pirmajā periodā. Pēc atklāšanas sanāksmes VUD vadīja sanāksmi prevencija, kurā tika apspriestas ar prevenciju saistītas aktivitātes. 2017. gada 5. oktobrī projekta sadarbības partneri piedalījās pirmajā darba grupas sanāksmē Daugavpilī. Sanāksmes sākumā sadarbības partneri apskatīja teritoriju, kurā norisināsies projekta ietvaros īstenotās kompleksās mācības ēkas sabrukuma gadījums ar vairākiem cietušiem, kā arī tika apspriests mācību plāns un citi projektam aktuāli jautājumi. 2017. gada 25. janvārī VUD projekta RESCO ietvaros organizēja semināru komunikāciju ar sabiedrību, semināra ietvaros sadarbības partneru darbiniekiem, kuriem ikdienas pienākumos ietilpst sabiedrības informēšana par drošības, tika stāstīts par pareizu komunikāciju, publisko runu, kā arī kāda komunikācijas pieeja ir jāpielieto sarunās ar bērniem un jauniešiem. No 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22 norisinājās Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu laukamācības. Tajās projekta sadarbības partneru darbinieki pilnveidoja savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos praktiskajās mācībās, atbilstoši scenārijam. Norobežotā apmācību teritorijā tika imitēts ēkas sagrūvums ar vairākiem cietušajiem. Projekta sadarbības partneri pārbaudīja savstarpējo sadarbību un spēju operatīvi palīdzēt cietušajiem. Mācību ietvaros tiks filmēts un veidots mācību videomateriāls, kas ļaus pilnveidot visu iesaistīto dienestu darbinieku zināšanas, kā rīkoties ēku nogruvumu gadījumos.